Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Navoiy viloyatida COVID-19 infeksiyasiga qarshi kurash uchun ajratilgan 222 million so'm mablag' o'zlashtirib yuborilgani aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish hollari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30-may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1-sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlararo harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Afg'oniston hukumati hamda Tolibon jangari guruhi joriy yilning fevralida AQSh va Tolibon o'rtasida imzolangan kelishuv shartlariga binoan yuzlab asir ozod qilindi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati ikki davlat chegarasida yuz bergan mojaro yuzasidan birgalikda tekshiruv o'tkazadi. Bu haqdagi kelishuvga 1-iyun kuni Botken viloyatidagi Chechme nazorat o'tkazish maskanida uchrashgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov hamda Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov o'rtasida erishilgan. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Aripov va Boronov hodisa yuzasidan ta'assuf bildirishib, vaziyatni izga solish uchun birgalikda chora ko'rish, eskalatsiyaga yo'l qo'ymaslik va chegara oldi hududidagi taranglikni ketkazish bo'yicha fikrlarini bildirishgan. O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumani va Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani turg'unlari orasida 31-may kuni janjal yuz berib, ikki mamlakat fuqarolari bir-birlarini toshbo'ron qilganlari haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Yakshanba kuni yuz bergan mojaro chog'ida o'nlab odam jarohatlangani aytilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbek-Qirg'iz chegarasining Chashma uchastkasida yuz bergan mojaroga mahalliy darajadagi hodisa deya baho berdi. Bu haqda vazirlikning o'z Telegram kanali orqali 1-iyun kuni yoyinlangan xabarnomasida aytiladi. Vazirlik qaydicha 2020 yil 31-may kuni sodir bo'lgan voqea sabablarini ikki tomon rasmiy shaxslari o'rganishi shuni ko'rsatdiki, Chashma bulog'ining ariqlarini birgalikda tozalash paytida yuzaga kelgan bahslashuv natijasida ikki mamlakatning ayrim fuqarolari o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Chashma bulog'i O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi aholisini ichimlik va sug'orish suvi bilan ta'minlaydi. O'zaro manfaatlarini inobatga olgan holda Chashma bulog'idan birgalikda foydalanish to'g'risida kelishuv mavjud deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 1-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni kamida 3662 nafarni tashkil etmoqda. Bu 31-may soat 23 dagi ko'rsatkichdan 39 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 24 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 10 nafari Toshkent shahrida, 1 nafari Namangan viloyatida karantinda bo'lgan fuqarolar orasida, 2 nafari Sirdaryo viloyatiga, yana 2 nafari esa Rossiyadan Toshkent viloyatiga chegara post orqali kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchilarida aniqlangan deyiladi rasmiy xabarda. Ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 2837 nafar bemor sog'aydi, 15 bemor vafot etdi. Hozirda kasalxonalarda 810 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 8 nafar bemor og'ir, 1 nafar bemor esa o'ta og'ir ahvolda. AQShning Janubiy Florida shtatida turli muassasada ishlaydigan politsiyachilar Minneapolisda qazo qilgan afroamerikalik George Floyd o'limini qoralagan norozilar bilan hamdard ekanini belgisi o'laroq tiz cho'kishdi va ular bilan birga duo qilishdi. Bu holat aks etgan fotosuratni Miami-Dade okrugining politsiya departamenti Facebook'dagi o'z sahifasiga joyladi. Buni to'g'ri yo'l uzra durust qadam deb hisoblaymiz deyiladi rasmga ilova qilingan yozuvda. AQShning ko'p shaharlarida o'tgan hafta politsiya tomonidan ayovsizlarcha qo'lga olinishi vajidan jon taslim qilgan George Floydning o'limi ortidan norozilik namoyishlari 6 kundan beri davom etmoqda. Ayrim joylarda norozilik chiqishlari zo'ravonlik kasb etib, politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketgan. Tartibsizliklar ortidan Los-Anjeles, Miami, Detroit va Filadelfiya dohil taqriban 40 shaharda oqshom tushganidan so'ng ko'cha namoyishlarini o'tkazish taqiqlab qo'yilgan. Olmaota va Nur-Sulton shaharlariga kirish-chiqish joylariga o'rnatilgan blokpostlar 1-iyunga o'tar kechasi olib tashlandi. Ko'p hududlarda shaharlararo avtobuslar qatnovi tiklandi. Nur-Sulton hokimiyati shahar atrofiga qatnovchi barcha marshrutlar qayta tiklanganini bildirdi. Hukumat savdo markazlari, umumiy ovqatlanish joylari, hammomlar va saunalar faoliyatiga ruxsat berdi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoat joylarida 50 nafardan ortiq odam to'planmasligini, kafe va restoranlarda stollar bir-biridan 2 metr oraliqda o'rnatilishini va dezinfeksiya ishlarini amalga oshirishni talab qilmoqda. Olmaotada shahar tashqarisidagi va maktablar qoshidagi lagerlar yozda ishlamaydi. Biroq Chimkentda lagerlar bolalarni qabul qiladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlikda dolzarb mavzu. O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Qirg'izistonning Botken viloyatiga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida yana katta janjal chiqdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka bog'langan So'xliklar va Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining xabar qilishicha, har ikki tarafdan ko'plab odam mojaro paytida chegaraga yig'ilgan. Ozodlikka yo'llangan videolarda aks etishicha, qarshi taraflar bir-birini toshbo'ron qilgan, chegara sim to'siqlarini ko'chirib olishga uringan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari xizmati vaziyat to'liq nazoratga olindi deb bayonot berdi. Ammo O'zbekiston tomoni ham Qirg'iziston tomoni ham jarohatlanganlar soniga oid guvohlar bergan xabarlarni hanuz rasman tasdiqlamadi. Ozodlikka xabar qilgan so'xliklardan birining aytishicha, mojaro 31 may kuni tushga yaqin Chashma bulog'ining suv ustida chiqqan. Ikki tomon bir-birini toshbo'ron qilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan So'xlikdan iqtibos. So'xliklar buloqdan suv olamiz deb borganda janjal chiqqan. Qirg'iziston tomonidagilar hozir suvni biz olamiz deb turib olgan. Janjallashib ketishgan, bir-birini toshbo'ron qilishgan. Ancha odam jarohatlandi. 16 kishi shifoxonaga tushdi deb aytishdi. Bu safargi janjal juda ham katta bo'ldi dedi ismini sir saqlagan So'xlik. So'xliklar O'zbekiston tomoniga yig'ilgan o'nlab odam chegaraning u tarafiga tosh kesak uloqtirayotgani aks etgan videolarni tahririyatga yolladi. Xuddi shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda Qirg'iziston tomonidan turib O'zbekiston tomoniga tosh otilayotgani, ikki o'rtadagi mojaro aks etgan video va fotolar paydo bo'ldi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining Telegramdagi rasmiy kanalida ushbu ziddiyat bo'yicha bayonot berildi. Bayonotga ko'ra, ushbu hududdagi vaziyat to'liq nazoratga olingan, ikki davlatning chegara oldi mahalliy hokimiyat organlari rahbarlari voqea joyida uchrashgan. Mojaroning sabab va oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda, deyiladi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari rasmiy bayonotida. Tarmoqlarda Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning 31 may kuni So'xga yetib borgani haqida xabarlar tarqaldi. Ammo Farg'ona viloyati va So'x tumani hokimlik idoralaridan bu borada biror rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Akram Madumarov janjalga Chashma bulog'i suv sabab bo'lgani va ikki taraf bir-birini toshbo'ron qilganini tasdiqladi. Har yil ikki taraf aholisi shu buloqni birga tozalaydi. Noma'lum sabablarga ko'ra bu yil tomonlar o'rtasida dag'anaki janjal chiqqan. Hozir mahalliy hokimiyat vakillari voqea joyida dedi mulozim Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga. Uning aytishicha toshbo'ronda jarohatlanganlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Qirg'iziston mulozimi jumladan, bu bahsli hudud buloqdan ikki taraf ham foydalanadi. Shuning uchun mojaro ko'p chiqadi, lekin vaziyat keskinlashishiga yo'l qo'ymaymiz dedi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara chizig'ining umumiy uzunligi 1379 kilometrni tashkil qiladi. Bu chegaraning 5% qismi tomonlar o'rtasida hanuz bahsli bo'lib qolmoqda. Shu bois So'xda ham suv va yer ustida tez-tez mojarolar sodir bo'lishi kuzatiladi. 1 may kuni bu hududda mol boqiladigan maydonlar ustida janjal chiqqan, natijada qirg'izistonlik chegarachilar havoga ogohlantiruvchi o'q uzgandi. Botken tuman aholisi o'rtasida bunga qadar ham bir necha yillar mobaynida suv urushlari bo'lib kelgan. Aynan O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Birlik qishloqlari o'rtasidagi suv janjali esa yillab davom etmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyati Xonobod shahrida fermerlar uchun dala hovli qurib bergan ustalar Andijon tuman hokimligi va'da qilgan 40 million so'mdan ortiq ish haqqini ololmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan Jalaquduqlik ustaboshi Sarvarbek Yo'lchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimi o'rinbosari Doniyor Abdurashidov ustalarga og'zaki shartnoma bo'yicha va'da qilingan pulni bermagan va bu ish haqqini uylari qurilgan fermerlardan undirishni maslahat bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jalaquduq tumanining Teshiktosh qishlog'ida yashaydigan 37 yashar ustaboshi Sarvarbek Yo'lchiyevning aytishicha, ular Xonobod shahrida Andijon tumanlik fermerlarga qurib bergan dala hovlilar uchun 9 oydan buyon ish haqqini ololmaydi.
Biz endi haligi usta bo'lib og'zaki shartnomaga chiqganmiz. Endi og'zaki shartnoma qilganmizda shu Andijon tuman hokimining birinchi o'rinbosari, qurilish bo'yicha o'rinbosari Abdurashidov Doniyor. Usta nimalar degan? Ha degan. Brigadalar bormi? Ha bor. Dachalarni qurish kerak degan. Endi noldan adirni tekizlatib hamma yo'g'ini o'zimiz qildirgan edik. Qildirib boshida xo'p deb yurdi. Buni manaqa material qolmadi desek, o'sha yerdan bironta joyni olib turaverasizlarmi? Kechki payt beramiz deydi. Ha xo'p, mashina qilib olib endi do'konchilarga ham nima edi endi ber desak beraveradi. shun bilan olaribmiz hamma yoqdan qarz olib, keyin mana ana beraman, mana beraman dedi. Keyin borsak, o'zi bor dedi. Prokuraturaga yozdik, u tuman hokimining ukasi prokuraturada ishlar ekan. Bizi 36 million 800 ming pulimizga akalar endi qo'yinglar uni endi sudga beringlar, unday qilinglar. Umuman bir nima qilib chiqarib yubordi prokuratura. 10.07 chiqdik, bosh prokurorni nomiga ariza yozdim.
Deydi Sarvarbek Yulchiyev. Ustaboshining aytishicha uy qurilishida ularga hech qanday texnik yordam ham berilmagan.
Biz ularga 5 ta uy qurgan. 2 ta spalni bo'ladi, 2 ta spalni. Nimasi, kuxnasi ham ichida, tualet vannasi ham ichida bo'lgan. Pulimizni beringlar deganimizda ana mana deb cho'zib biz endi ishni to'xtatdik, mana deb qilingan ishlarimizni keltirib tushuntirib berdik, mana deb ha bo'pti dedi. Hokimni oldiga kirdik, bolalar bu fermerlar to'lab beradi dedi. Fermerlarga borsak biz 1 so'm to'lamaymiz, bor qa borsak. Tuman hokimi umuman telefonni ham javob bermay qo'ydi, boshqa ham qilmay qo'ydi. Andijon tuman hokimining uyi bor edi, uniki kattaroq qurilgan. Unga ham 5-6 6 milloncha pulimiz bor edi, endi hokimnikini so'ramanglar dedi. To'g'ri bo'pti, pulimizni undirib bering, hokimnikini so'ramaymiz dedik. Uni ham 6 million qarzi bor. Ular aytganki, bizga aytgan gapi, mayli qilinglar, firma ochsang, quruvchilar endi firma ochib ishlasa, obyekt beraman dedi. Qurilish bo'yicha o'rinbosari. To'g'risi, hokimni uydan ham endi pul olmadik. Biz foyda qilmay qo'yaveraylik, foydamizga endi hokimnikiga ham obyekt bersa deb, sizdan foyda qilamiz degan nuqtai nazarda uni ham bermay qo'y, o'zini ham pulini bermadi, i mayadagi fermerlarga qur bergan uyni pulini ham bermagan.
Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha hokim o'rinbosari pulni fermerlarning o'zlaridan undirib olinglar deb aytgan. Ustaboshi Andijon tumani uchun 9-ta, undan avval esa Xo'jaobod tumanida 27-ta uy qurib berishganini qo'shimcha qildi.
Xo'jaobod tumaniga 27-ta uy qurib berdik, shunaqa bizni birga ustachi muammosiz aytgan vaqt berdi.
Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha Andijon tuman hokimligi ulardan 42 million 200 ming so'm, shundan 6 million so'mi tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning dala hovlisida qilingan ishlar uchun qarzdor. Ozodlik ustaboshining iddaolariga munosabat olish uchun Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ydi. Tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovni topishni iloji bo'lmadi. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Xonobod shahrida dala hovli uchun o'tgan yili uning hisobidan majburan 45 million so'm o'tkazilganini tasdiqlar ekan. Bunday dedi. Bu ishlar ko'z bo'yamachilik uchun qilindi. Andijonda kam ta'minlangan oilalar uchun mana shuncha uy qurib bitkazildi degan hisobot berish uchun. Aslida uyni tamoman qurib kalitini beramiz deyishgandi, lekin faqat devorini ko'tarib tomini yopib berishdi. Qolganini o'zimizning hisobimizdan qildik. Ikkinchidan, bizning tumandan Xonobodgacha 60-70 km. Hozir dala hovlida uylar bitgan, eshigiga qulf solib qo'yganmiz. Shuncha joyga kim boradi u yoqqa? Bu uyni nima qilishimni bilmay turibman. Yaxshi xaridor sotib yuboraman, dedi fermer. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovullarni fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2019-yilda bir necha bor xabar bergan edi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Sardoba toshqinida vayron bo'lgan uyi uchun hujjat yo'q oilalar chaylada yashamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani Navoiy mahallasida yashovchi 34 yashar Baxtiyor Tursunov yashayotgan uyi toshqinda vayron bo'lganidan so'ng oilasi bilan qo'l bola chaylada yashayapti.
Uyliklariga suv kirib ketgan, devorni pastini yuvib ketganda, o'zi yashaydigan holat yo'qda, u sizlar narsalarni olib chiqib oldim. To'rtta teshiklar suv bosgan, endi quyoshga qo'yib qo'yganmiz. Hozir ashu hovliga bo'zdan chayla qurib olganman, shu chaylada yashab turibman.
Baxtiyorning uyi paxta dalasi o'rtasidagi dala shiponlari yoniga qurilgan. Uning aytishicha, uyi kadastr hujjatsiz qurilgani sabab unga hech qanday ko'mak berilmayapti. Baxtiyor Tursunovning 3 qo'shnisining uyi ham toshqinda vayron bo'lgan. Ulardan biri G'ofir Dadayevdir. G'ofir otasining fermer xo'jaligida ish boshqaruvchi bo'lgan payti dalasi boshiga 3 xonali uy qurgan. G'ofirning hisob-kitobicha, uyi toshqinda vayron bo'lgani oqibatida 15 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq uyining kadastr hujjati yo'qligi bois unga hech qanday tovon puli berilmasligi aytilgan.
Kadastr yo'qligi uchun yordam qilishni iloji yo'q deyshapti. Qayerga murojaat qilmasak baribir foydasi yo'q deyshapti. 3 xonali uyning bir ayvoni bor uy, molxona, orqasida tovuqxona qurilgan. Boshqa maydonchada ichida yashaganman men o'zim. Men o'sha fermerlik davrimdan beri o'sha yerda yashayman. Joy ketib shaharga chiqaman, bo'lmasam o'sha yerdan mol xol qilib o'sha dalaga qarab o'sha yerda yurardim.
Baxtiyor Tursunovning yana bir qo'shnisi, uning adashi 65 yashar Baxtiyor aka bo'lib, uning ham toshqinda vayron bo'lgan 5 xonali uyining hujjati bo'lmagan.
Mehribon yer bilan yaqsam bo'ldi qizim. Hammasini qalmab-qalmab boryapmiz, qiynalyapman, buni o'zim bilmayman. Nima qanday kishi bo'lishdan bilmayman. Nima aytdim, qamoqxonaga borib aytdim, nega 20 ta yutib ketdi, 20 ta tovuq ketdi, yermasdi, separator, kastron, mastron, kreslo, divan, temirjon, hammasi ketdi, yer bilan yaqsam bo'ldi. Bo'lmasam uyim ro'yxatda emas, uyni ko'ramiz, ko'rib chiqamiz deydi. Ular hatto bo'lmasa boshqasini to'lash kerak, nimaga bilmaganlar qanday kimga murojaat qilishgan.
57 yashar Hamroqul Sulaymonovning muammosi qo'shnilariniki bilan ayni. Faqat qo'shnilaridan farqli, Hamroqul aka yashagan uy bir paytlari dala shiponi bo'lgan.
Qulam ketdi, qulog'i, salora uy ham. Birovning nimasi ish joyi, uning chorva fermeri edi u. Biz o'sha yerda cho'pon bo'lib ishlaganmizda. Dalada turgan nimalar uyning ichidagi nima bo'lsa hammasi bizniki edi ichidagi narsalar. Ko'rpa to'shak, televizor, tuzdor, kiyim-kechak, salora ham ketdi. Men mana shu ortada 12 yildan beri ishlayapman. 2 yil bo'ldi. Hozirgi turgan joyimda 2 yil bo'ldi. Men xotinim, o'g'lim, kelinim ham yashagan. Kelinim bolasi bor, ikkita. Menda hech narsa qolmadi. Hozir yo'q. Kollejda turibman. Uyimiz yo'q. Yatadi 17 qo'zda joy bergan ko'pina jabrlanganlarga mayda yashab bizlar boqayapti-ku biz o'sha yerdan o'sha yerdan biz.
Endi sizlarga qanday yordam berar ekan?
Men o'zim bilmayapman shuni qanday yordam berish, qayerga borishimdan bilgan yo'q.
Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida tumandagi 3 ta mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 900% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8 mingga yaqin aholi uysiz qoldi. Biroq bu ro'yxatga uylarining hujjati bo'lmagan Baxtiyor Tursunov va uning qo'shnilari kabilar kirmagan. Oqoltin tuman hokimligini ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimi vayron bo'lgan hujjatsiz uylar egalarining muammolaridan xabardorligini aytdi. Xabarimiz bor albatta hammasidan. Faqat hozir sizga tuman bo'yicha bu kabi muammosi borlar aniq sonini keltira olmayman. Odamlarning o'zida ham ayb katta. Xabaringiz bor, prezidentimiz noqonuniy qurilgan uylar uchun amnistiya e'lon qildi. O'sha paytda hujjatlarni taxlab olish kerak edi. Bular shu ishni qilmagan. Endi esa dod solib yugurib yurishibdi. Noqonuniy qurilgan imoratlar uchun qanday iqtisodiy yordam berish mumkin? Bu qonunga zid bo'ladi-ku. Lekin albatta ular muammosi ham o'rganilyapti. Yechimi qanday bo'lishi haqida sizga hozir bir narsa deya olmayman dedi hokimlik mulozimi.
Navoiy viloyatida COVID-19 infeksiyasiga qarshi kurash uchun ajratilgan 222 million so'm mablag' o'zlashtirib yuborilgani aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish holatlari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30 may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1 sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlar aro harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Afg'oniston hukumati hamda Tolibon jangari guruhi joriy yilning fevralida AQSh va Tolibon o'rtasida imzolangan kelishuv shartlariga binoan yuzlab asir ozod qilindi.
O'zbekiston salomatlik.
Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish holatlari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. Xususan 2020 yil 30 may kuni kechki soat 17 ga qadar Toshkentda aholi orasidan 9 ta yangi holat aniqlangan. Rasmiy bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, virus Samarqand, Navoiy, Buxoro, Namangan va Toshkent shaharlarida aholi orasida aniqlanmoqda. Jumladan Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, bir necha kun oldin O'rikzor savdo majmuasining koronavirusga chalingan sotuvchisining o'g'li va qizida ham aynan infeksiya aniqlangan. Vazirlikning ma'lum qilishicha 30-mayga qadar Toshkentda koronavirus infeksiyasi aniqlangan 11 fuqaroning barchasi aholi orasida topilgan. Kasallanish ko'rsatkichlari shu tempda o'sib borsa, epidemiya avj olish xavfi yanada kuchayadi. Bu esa aholidan yanada hushyor bo'lib, o'zi va yaqinlari salomatligiga o'ta mas'uliyat bilan yondashlarini talab etmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Shuningdek, vazirlik ko'chaga maqsadsiz chiqmaslik, qo'l berib salomlashish, quchoq ochib ko'rishdan tiyilish lozimligini eslatdi. Muhimi, ijtimoiy masofani saqlang, jamoat va odamlar to'plangan joylardan uzoqroq yuring. Doimo tibbiy niqob taqib yurishni unutmang, deb ogohlantirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30-may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1-sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlar aro harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Bunda Toshkent shahridan Toshkent viloyatiga hamda aksi, Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib chiqish mustasno qilindi. Maxsus komissiyaning O'zbekistonda karantin muddatini 15-iyunga qadar uzaytirish hamda ayrim hududlarda karantin choralarini kuchaytirish qarori shu yilning 26-may kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishidan so'ng qabul qilindi. Ushbu yig'ilishda prezident keyingi kunlarda aksariyat hudud va korxona rahbarlari fuqarolar karantin choralarining yumshatilganini kasallik tugadi deb noto'g'ri qabul qilayotgani haqida gapirdi. Prezident ayniqsa bozorlar, savdo komplekslari, banklarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-kuyda tibbiy niqob taqmaslik holatlari ko'payayotgani hamda bunday salbiy holatlar kasallikni aniqlash, oldini olish va davolash uchun qilinayotgan barcha harakatlarni yo'qqa chiqarishi mumkin deb tanqid qildi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi yoyilishiga oid boshqa xabarlar bilan ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sement importiga taqiq bekor bo'lgani mamlakatdagi sement zavodlariga salbiy ta'sir qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Quvasoy sement, Bekobod sement va Qizilqum sement mutaxassislarining ozodlikka aytishicha, Vazirlar Mahkamasining 22-may kungi qarori tufayli mamlakat bozoriga tashqaridan ko'p miqdorda sement kirib kelgan oqibatida mahalliy zavodlarda ishlab chiqarish hajmi keskin tushib ketgan. Sement zavodlari vakillariga ko'ra, sementga import cheklovi bekor qilinishi mamlakatdagi sement ishlab chiqaruvchi 5 ta yirik sement zavodi mahsulotlari realizatsiyasi hajmini qisqartirib yubordi. Xususan Quvasoy sement zavodi 22-maygacha kuniga 5000 tonna sement ishlab chiqargan bo'lsa, bu raqam 28-may kuni 4000 tonnani tashkil qilib, ishlab chiqarish 4dan 1ga kamaydi. Qizilqum sement va Ohangarondagi sement zavodi xodimlari ham deyarli bir xil gapni aytdi. Sement ishlab chiqarish hajmi sezilarli kamaygan. Ohangaron sement zavodi keyingi 4 kun ichida surunkasiga 500 tonna kam sement ishlab chiqargan. Zavod omborlari esa sotilmay qolgan sement bilan to'lib toshgan. Bekobod sement zavodining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari Ruslan G'aripovning 28-may kuni ozodlikka aytishicha, mamlakatga kirib kelayotgan sement sifati borasida ham sezilarli jiddiy savollar bor. G'aripovga ko'ra, mahalliy sement sanoati mamlakat ehtiyojini qondira oladi. Sement importiga taqiq bekor bo'lgani qator salbiy oqibatlar kasb qildi. Birinchidan, mamlakatdagi valyuta chiqib ketmoqda. Ikkinchidan, sement tujjorlari iloji boricha arzon va sifati shubhali bo'lgan sementni mamlakatga olib kirishmoqda. Bu sifati shubhali sementdan uylarning tomini bostiradigan beton to'sinlar yasalsa, odamlar hayoti jiddiy xavf ostida qoladi. G'aripovning ta'kidlashicha, sement ishlab chiqarish liniyasidagi uzilishlar zavod texnologik tizimi uchun salbiy oqibat kasb etmoqda. Pechkalar ichidagi yuqori harorat uzluksiz bo'lishi texnologiya talabidir. Bilsangiz, qishda gaz yetishmovchiligi bois zavod bir muddat to'xtadi. Bugun esa ishlab chiqarilgan mahsulot topilmagani uchun to'xtasa, bundan sement sanoati yutmaydi. Bundan tashqari, bu zavodlar mavjudligining ijtimoiy ahamiyati ham bor. Bekobod va Ohangaron shaharlaridagi minglab aholi shu zavodlarda ishlab kun ko'radi. Bu zavodlarning muttasil ishlashidan davlat ham manfaatdor bo'lishi va Germaniyada joriy qilingani kabi qisman subsidiya ham qilinishi kerak. Germaniyadagi Heidelberg sement zavodining elektr energiyasi xarajatini davlat subsidiya ajratib qoplab beradi. Buning evaziga zavod shahardagi chiqindilarni o'z pechkasida yoqib utilizatsiya qilib beradi. Suhbatdosh Germaniyadagi bu tuzum yaqin istiqbolda O'zbekiston sement sanoatiga joriy qilinishi rejalanganini ham aytdi. Ozodlik 28-may kuni suhbatlashgan O'zstandart davlat agentligi mulozimi qurilish bozorlaridagi import sement namunalari tasodifiy tanlov asosida tekshirilayotganligini aytdi. Murodimga ko'ra, barcha import sementni birdek sifatsiz deyishga asos yo'q. Sement qurilish ko'rsatmalari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasi yoqlagan olim va muhandis Abdulla Yusupov Bekobod sement zavodi vakili Garipov aytgan asosiy fikrlarga qo'shilgan holda mahalliy sement zavodlari yuz tutgan muammolarga ham to'xtaldi. Bu tannarx masalasi. Masalan, bir miqdor sementni ishlab chiqarishga Germaniyadagi zavodda 10 kishi band bo'lsa, bizda 50 kishi shuncha sementni ishlab chiqaradi. Shu kunda mahalliy sementning 1 tonnasi 70 AQSh dollari bo'lmoqda. Shu sifatdagi sementni Qozog'iston yoki Erondan tonnasiga 35 AQSh dollari to'lab olib kelish mumkin. Ikkinchi muammo marketing bilan bog'liq. Mahalliy zavodlar sementni birjaga qo'ymay, aholi va tadbirkorlarga naqd pulga sotyapti. Birjaga qo'ysa, ataylab narxni baland qilib qo'yishyapti. Uchinchi muammo perepraizvodstvo. Mahalliy sement zavod omborlarida sement turib qolib sifatini yo'qotmoqda. Yusupovning yana ta'kidlashicha, haqiqatda yaxshi tajriba va ishlab chiqarish potensialiga ega bo'lgan O'zbekiston sement sanoati modernizatsiyaga muhtoj.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandning Paxtachi tumani aholisi Qoraqo'tanda oltin rudasi o'g'rilarga qarshi chora ko'rilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy kon metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan konida mahalliy aholi va konchilarning ozodlikka aytishicha tarkibida oltin bo'lgan madanli toshlarni o'g'irlash avjiga chiqqan. Kombinat ishchilaridan biri 26 may kuni o'zi guvohi bo'lgan oltin rudasi o'g'riligi holatini telefoniga olib, videoga tushirdi va ozodlikka jo'natdi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati hozircha o'g'irlik iddaolarini ozodlikka izohlamayapti. Videolarda rudalar ortilgan yuk poyezdi harakatlanib ketayotgani, vagonlar ustida o'rta yoshlardagi erkaklar qoplarni yerga uloqtirayotgani aks etgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videoda aks etgan voqea oldin rudasi o'g'irligi ekani va bunday o'g'irliklar Qoraqo'tan konida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytdi. Oltin rudalari vagonlarga ortilganidan keyin poyezd Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarab yo'lga chiqadi. O'shanda bular poyezdning ustiga chiqib, Toziyoviddin stansiyasigacha rudalarni qoplarga solib tashlab boraverishadi. Poyezd ortidan sheriklari Niva mashinalarida qoplarni terib chiqishadi, dedi. Ozodlikka kelgan boshqa videoda ham rudalar ortilgan yuk poyezdi ustida shubhali odamlar ko'rinadi. Kadr ortidan gapirgan ayol yuk poyezdi ustidagi odamlarni oltin o'g'rilari deb ataydi. Strategik ahamiyatga molik muassasalar sirasiga kiruvchi Navoiy kon metallurgiya kombinati va unga tegishli konlar harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tomonidan qo'riqlanadi. Kombinat ishchilari iddosicha, ba'zida o'g'irliklar qo'riqchilar ko'z oldida bo'ladi. Ozodlik korxonada o'g'irlik iddaolarini o'rganish asnosida Qoraqo'tan konining boshqa xodimlari bilan ham suhbatda bo'ldi. Ular ham o'g'irliklar uyushgan holda ekanini aytishdi. Hammasining tili bir. Ular ham ulush oladi, chunki o'g'irliklar qo'riqchilarning ko'z oldida bo'ladi, indashmaydi. Vagonlarga ortilganidan keyin Ziyovuddin stansiyasigacha o'g'irlab bo'linadi, dedi Qoraqo'tan kon ishchisi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati o'g'irlik iddaolarini ozodlikka izohlamadi. Tahririyat o'g'irlik deb iddao qilinayotgan video tasvirlarini kombinat matbuot kotibi Abdumajid Jo'rayevga jo'natdi, lekin 27 may kun oxirigacha undan javob bo'lmadi. Qoraqo'tan oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. G'ayriqonuniy oltin biznesdan yaxshi xabardor paxtachiliklardan birining ozodlikka erishcha, Qoraqo'tan konida o'g'irliklar sistematikdir. Tuman aholisining 70% shu tizimdan kun ko'radi. Tumanda 200 ta rudalarni qayta ishlovchi yashirin tegirmon sexlari bor. O'g'irlangan rudalar shu yerga olib borilib, yuviladi. Qaysidir sexda toshni qumga aylantirishadi, qaysi birida toshni yuvib zarra qilib berishadi. 1 yoki 2 kilogram toshdan 1 gram tilla chiqadi. Hammasi uyushtirilgan sistema bu. Yillardan beri davom etyapti. Huquqni muhofaza qilish tizimlari biladi buni. Maydalarni ushlashadi. Matbuotga aytishadi. Yirik mafiyaga tegishmaydi, deydi Qoraqo'tonlik yigit. Bu iddao yuzasidan ozodlik huquq tartibot idoralaridan izoh ololmadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Navoiy viloyatida COVID-19 infeksiyasiga qarshi kurash uchun ajratilgan 222 million so'm mablag' o'zlashtirib yuborilgani aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish hollari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30 may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1 sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlar aro harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Afg'oniston hukumati hamda Tolibon jangari guruhi joriy yilning fevralida AQSh va Tolibon o'rtasida imzolangan kelishuv shartlariga binoan yuzlab asir ozod qilindi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Rossiyadan qaytgan haydovchi koronavirus aniqlanganiga qaramay Andijondagi uyiga yetib borgan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyaga pomidor olib borib qaytgan o'zbekistonlik haydovchi Qozog'iston-O'zbekiston chegarasi postidagi tekshiruvda koronavirus aniqlanganiga qaramay, sherigi bilan iz bosgan tumanidagi uyiga yetib borgan va boshqa odamlarga kasallikni yuqtirgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka iz bosgan tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi hujjatlardan ma'lum bo'ldi. Markaz bosh vrachi imzosi bilan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i nomiga yozilgan xatda COVID-19 aniqlangan 32 yoshli haydovchi surtma natijasini olmay 50 yoshli sherigi bilan koronavirusga topshirgan manfiy namuna natijasini ko'rsatib O'zbekistonning bir qancha postlardan o'tib Toshkent, Namangan va Andijonda odamlar bilan muloqotda bo'lgani aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ayni paytda iz bosgan va Baliqchi tumanida koronavirusda gumonlangan yuk mashinasi haydovchisi bilan muloqotda bo'lgan 100 ga yaqin odam 14 kunlik karantinga olinganini tasdiqladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 22 may kuni Rossiyadan qaytib kelgan haydovchi va uning sherigidan O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi Mayskiy bojxona postida virusologik tahlil uchun surtma namunalar olingan. Haydovchida tekshiruv natijasi koronavirusga musbat, ya'ni kasallik bor deb topilgan, sherigida esa manfiy chiqqan. Izbosgan tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi bosh vrachi Qodirov nomidan 26 may kuni tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i nomiga yozilgan xatda COVID-19 aniqlangan haydovchi KK surtma natijasini olmay 50 yoshli sherigi RRning koronavirusga topshirgan manfiy, ya'ni kasallik yo'q deb ko'rsatilgan namunasi natijasi bilan O'zbekistonning bir qancha postlardan o'tib Toshkent, Namangan va Andijonda odamlar bilan muloqotda bo'lgan ikkovlon yuk mashinasini Toshkent shahridagi bazaga qo'yib, yo'lda taksi ham ushlashgan, Qo'yliq bozorida ham bo'lishgan. Andijonga ketaverishda yo'lda Namangandagi bozorda to'xtab, patir va qurtoqlar olishgan. Ammo Rossiyadan qaytib kelgan haydovchi qanday qilib sherigining koronavirusga olingan tekshiruv natijasi bilan bojxona nazorat postlaridan o'ta oldi? Bu haqda Ozodlik O'zbekiston davlat bojxonasi rasmiylaridan ham, O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylarida ham izoh ola olmadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ayni paytda iz bosgan va Baliqchi tumanida bir qancha odam, aniqrog'i 100 ga yaqin odam 14 kunlik karantinga olinganini tasdiqlamoqda. Lekin haydovchilar belgilangan sanitariya qoidalariga rioya qilmasdan chegara nazorat posti avtoturargohidan uyga chiqib ketishgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, haydovchilar Jonobod mahallasida yashashgan va shu oy boshida Rossiyaning Novosibirsk shahriga pomidor sotgani borishgan, 8 may kuni esa Tomsk shahriga yog'och olishgani borishgan va u yerda bir hafta qolishgan, 19 may kuni ular Qozog'iston-O'zbekiston chegarasiga yetib kelganlar. May oyi boshidan ba'zi hududlarda karantin choralari yengillashtirilgan bo'lsa-da, ayrim viloyatlarda avvalgi choralar o'z kuchida qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi mehnat muhojirlari ishchi patentlari yaroqlilik muddati avtomatik tarzda 93 kunga uzaytirilganiga oid Rossiya prezidentining 18 aprelda imzolangan qaroriga izoh berdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ishki ruxsatnoma muddatini uzaytirish uchun qo'shimcha to'lov to'lashning hojati yo'qligini bildirdi. Ayni paytda migrantlar masalalari bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkilotlari patentsiz yoz aksiyasini boshlab yubordi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Ichki ishlar vazirligi prezident Vladimir Putinning koronavirus pandemiyasi davrida xorij grajdanlarining huquqiy holatini tartibga soluvchi qaroriga qo'shimcha izoh berdi. Prezidentning 274-chi sonli qarori 2020 yilning 18 aprelda imzolangan edi. Agarda patent muhlati 2020 yilning 15 martidan 15 iyuni oralig'ida yakunlanadigan bo'lsa, u avtomatik tarzda 93 kunga uzaytiriladi. Patent muhlatini uzaytirish uchun biror qo'shimcha to'lov amalga oshirishning hojati yo'q. Ish beruvchilarning xorij grajdanlaridan ishga ruxsatnoma uchun avans to'lovlarini amalga oshirish talablari asossizdir, deyiladi rasmiy xabarnomada. Ichki ishlar vazirligi xabarida patentga ega bo'lmagan xorijliklarga ko'rsatilgan muddat davomida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishiga ruxsat berilganini ham eslatib o'tdi. Bunday izohning paydo bo'lishiga ayrim rossiyalik ish beruvchilarning avans to'lovi o'tkazilgan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Shu yilning 18 aprelda Rossiya prezidenti xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15 iyungacha uzaytirish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15 iyungacha muzlatilgani aytiladi. Ozodlik hatto Rossiya politsiyasi xodimlarining ham ko'cha-kuyda ushlangan mehnat muhojirlaridan puli to'langan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani holatlari to'g'risida xabarlarni olayotgan edi. Patent to'lovlari va boshqa migratsiya hujjatlari masalasida hatto soha yuristlari va mutaxassislari orasidagi tushunmovchilik va kelishmovchilik mehnat muhojirlarini sarosmaga solib qo'ydi. Vodiylik Ilhom Hayitqulov 28 martdan buyon davom etayotgan izolyatsiya rejimi davomida ishsizlikdan qiynalib ketganini Ozodlikka gapirdi. Patentni hech kim so'ramaydi deb elchixona ham yuristlar va mutaxassislar aytgandi. Lekin hozir qayerga ish so'rab bormasang, hammasida patent asosida ishga olmoqda. Moskva patenti Moskva viloyatiga o'tmayapti. Ish esa shaharda mutlaqo yo'q. Odamlarimiz patentlarni to'lab ishga kirishga majbur bo'lmoqda, dedi Ilhom. 2020 yilning 15 martidan 15 iyun oralig'ida patent to'lovchilarini amalga oshiruvchilardan tashqari bu muddatdan oldin yoki keyin ishga ruxsatnomasi muddati tugagan mehnat muhojirlarining katta qismi mavjud. Shuningdek, Rossiyada nolegal holatda bo'lgan yoki migratsiya qaydi tugagan ishchilarning katta qismi 15 iyundan boshlab yana to'lovlarni amalga oshirishi lozimligi belgilangan. Bunday vaziyatda Rossiya Migrantlar Federatsiyasi patent to'lovlarini muzlatish nafaqat 15 mart 15 iyun oralig'idagi to'lovlarni amalga oshirganlar, balki barcha xorijliklarga taalluqli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari Sardoba to'g'oni o'pirilishiga laqqa baliqlar sabab bo'lganiga oid versiyani ham o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. 1 may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat yuzasidan ochilgan jinoyat ishi tergovida ko'rilayotgan versiyalardan biri bu jarayondan bilvosita xabardor Toshkent mulozimiga ko'ra laqqa baliq versiyasidir. Bu versiyaga ko'ra suv omborida ko'paytirilgan yirtqich baliqlar, xususan katta-katta laqqa baliqlar to'g'on devori yemirilishiga sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'on qulagandan so'ng qo'shni Qozog'istonni suv bosgan hududlardan olingan videolarda Sardoba suvida katta-katta baliqlar, xususan laqqa baliqlarning ko'pligi ko'riladi. Tergovga oid ayrim ma'lumotlarni ozodlikka yetkazgan mulozimga ko'ra, DXX tergovchilari so'roqqa chaqirtirilayotganlardan suv omboridagi baliqchilik haqida batafsil surishtirmoqda va jarayonga baliqchilik bo'yicha mutaxassislar ham jalb etilgan. Sardoba suv ombori ma'muriyatining ozodlik bog'langan rasmiysi shunday versiya mavjudligini inkor qilmadi. Ayni paytda bu versiyaga jiddiy tus berish jamoatchilikni lof va yolg'on bilan boqish bo'lajagini ta'kidladi. Sardobadagi texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi tergovini olib borayotgan DXX tergovchilari so'roqqa chaqirtirilganlardan suv omboridagi baliqlar, xususan laqqa baliqlari haqida obdon so'rab surishtirmoqda. Bu vaqtda ozodlikka tergovga chaqirtirilganlardan biri yaqini shaxsi sir qolish sharti bilan xabar qildi.
Tergovchilar asosan baliq versiyasi bo'yicha ko'p savol bergan. Suv ombor ishga tushganidan keyin bu yerda har xil baliq olib kelib ko'paytirilgan. Sardobadan toshib Qozog'istonga borgan suvdan katta-katta laqqa baliqlar chiqqani videosi tarqab ketganidan keyin 1.5-2 metrlik buncha ko'p laqqa baliq suv omborida qayerdan paydo bo'ldi degan savol kun tartibiga tushgan. Bu baliqlar tabiiy yo'l bilan paydo bo'lishi mumkin, lekin suv omborida buncha ko'p miqdorda katta baliq boqishga ruxsat yo'q. Shunga hozir Davlat xavfsizlik xizmati baliqchilik sohasidagi mutaxassislarni konsultant sifatida chaqirib, bu yerda laqqa baliqlarning ko'paytirilishi to'g'on yemirilishiga sabab bo'lgan bo'lish ehtimolini o'rganyapti,
deydi tergovga chaqirtirilganlardan birining yaqini. Sardoba ishi tergovini olib borayotgan DXX matbuot xizmati ochiq ishlamasligi, uning telefon va elektron manzili jamoatchilikka e'lon qilinmagani bois bu idora bilan bog'lanib undan izoh so'rashning imkoni yo'q. O'zbekiston temir yo'llariga qarashli Sardoba suv ombori direksiyasi rasmiysi ozodlik bilan suhbatda sunniy suv havzasida baliqchilik bilan shug'ullanib kelinganini e'tirof etdi. Ayni paytda bu rasmiy laqqa baliqlar ko'pligi to'g'on yemirilishiga sabab bo'lgan degan versiyani qat'iyat bilan inkor qildi.
Bu gaplarning hammasi lof. Bunaqa gaplar bo'lmagan. Agar yemirgan bo'lsa, boshqa joylarda ham oz bo'lsa ham yo'li bo'lardi. Hamma joyni tekshirib chiqdik. Boshqa joyda unaqa teshik yoki iz yo'q. Bu gaplar lof va odamlarni aldash kerak emas. Baliq boqilgan, lekin noqonuniy emas. Freshline mi degan firma bor. Ular suvning ichiga baliq qo'yib, ko'paytirgan. Obichni, sazan va karas degan kichkina baliqlar boqilgan. Ularning bu yerda konserva zavodi bor, shu yerda obrabotka qiladi. Lekin katta baliq boqilgan degan gaplar lof. Bu yerda hech qachon katta baliq bo'lmagan. Qozog'istonga oqib borgan katta baliqlar 2 metrlikmi, 3 metrlikmi to'g'onni yemira olmaydi. Bizda tosh qatlami bor, baliq tosh yemaydi. Shuning uchun to'g'on yemirilishiga sabab bo'la olmaydi,
deydi Sardoba suv ombori direksiyasi rasmiysi. Bu suhbatdosh Sardoba suv omborida baliqchilik bilan shug'ullanganini tilga olgan shirkat ozodlik qidiruvidan ayon bo'lishicha Profishline MCJ va uning 49% aksiyasi rasmiy ma'lumotga ko'ra O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli. O'zbekiston temir yo'llarining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimiga ko'ra MCJning qolgan aksiyalari egasi temir yo'l tizimining uzoq yillik rahbari Sardoba suv ombori qurilishi bosh pudratchisi hozirgi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov oilasiga yaqin shaxslardir. Ozodlik hozircha shirkat mulkdorlariga oid rasmiy hujjatlarni ko'rgani yo'q. Toshkent temir yo'l muhandisi instituti Telegram kanalida 2019-yilning 10-dekabr kuni baliq mahsulotlari savdosi haqidagi qo'yilgan e'londa
Sirdaryo viloyati Sardoba suv omborida yetishtirilayotgan baliqlardan Profishline tashkiloti turli xildagi baliqlar va yarim tayyor baliqli kotlet mahsulotlarini iste'molchilarga yetkazib berib, xaridorlarning ishonchiga sazovor bo'lib kelayotgani
aytilgan. Ochiq manbalardagi ma'lumotlardan Toshkentdagi aksar restoranlarning o'z baliq mahsulotini Sardoba suv omborida baliq yetishtirish bilan shug'ullangan Profishline MCJ'dan olib kelgani ko'riladi. O'zbek baliq sanoat uyushmasining ozodlik gaplashgan mas'uli Sardoba suv omborida baliqchilik qilish vakolati O'zbekiston temir yo'llariga berilgani bois o'z uyushmasining bu yerdagi baliqchilik vaziyatidan bexabarligini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 1-may kungi 29-39 sonli qarori bilan sunniy suv havzalarida baliqchilik qilishga nafaqat ruxsat etilgan, balki bu biznes maxsus rag'batlantirilgan. Bu qarorda tabiiy va sunniy suv havzalarini baliqlantirish uchun qimmatli baliq turlarini ko'paytirishni yo'lga qo'yishda baliqchilik tarmog'i tashkilotlariga ko'maklashishga qaratilgan qator topshiriq va imtiyozlar berilgan. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Sirdaryo bo'limi saytida 2017-yilning 14-sentyabrida chop etilgan Mirzacho'l dengizi yoxud asr qurilishi sarlavhali maqolada Sardoba suv omboridagi baliqchilikning aynan prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgani aytiladi. Sardoba suv omboridagi baliqchilik vaziyatidan xabardor mulozim iddaosicha bu ombor va uning atrofida katta baliqchilik biznesi yo'lga qo'yilgan.
Sardobada oddiy tadbirkorning baliqchilik bilan shug'ullanishi, oddiy odamlarning esa baliq ovlashiga ruxsat yo'q edi. Bu biznes temir yo'llari rahbarlari monopoliyasi edi. Ular Toshkent elitasi va ularning xorijiy mehmonlarini cho'lga ovga olib chiqqani kabi, Sardoba suv omboriga maxsus baliq oviga olib kelib, bu yerda ziyofatlar uyushtirar edi.
Deydi mulozim. Katta baliqlar, xususan bir necha 100 kilogrammgacha boradigan yirtqich laqqa baliqlar suv omborlari devorlari va to'g'oni yemirilishiga sabab bo'la oladim degan savolga javob izlab Ozodlik O'zbekistondagi baliqchilik va ovchilik jamiyatiga qo'ng'iroq qildi. Baliqchilikdan yaxshi xabardorligini aytgan jamiyat vakili bu savolni eshitib, o'zini kulgidan tiyolmadi.
Bo'lmagan gap. To'g'ri, laqqa yirtqich baliq hisoblanadi. U faqat pastga tushib, balchiqda yotadi. O'laksa, pastga tushgan mayda, yumshoq baliqchalarni yeydi. U tishlab yoki uzib ololmaydi. Uning tishi qum qog'ozga o'xshagan mayda bo'ladi. Bir narsani yulish yoki tishlab tortadigan tishi yo'q. Kallasi katta bo'lgani bilan tomog'i kichkina bo'ladi. U qattiq qum yoki sementni yulib yemaydi. Sardobadagi to'g'onni yemiradigan baliqmas bu. Bo'lmagan gap. Agar laqqa baliq to'g'onni yemiradigan bo'lsa, ana Chorvoqda ham bor. Yemirgani yo'q-ku.
Dedi baliqchilik jamiyati vakili. Ayni paytda Ozodlik gaplashgan boshqa bir mutaxassis katta laqqa baliqlarining ko'pligi to'g'on yemirilishiga sabab bo'lgan bo'lishini ehtimoldan soqit qilmadi.
500 kilogacha boradigan katta laqqalar o'z tabiatiga ko'ra suv osti yoriqlarini izlab o'sha joyga in quradi. Agar suv ostida tabiiy g'orchalar bo'lmasa, ular tunnelsimon chuqurchalar qiladi. Lekin laqqalar Sardoba to'g'oni devorida bunda yoriq ochgan bo'lsa, ayb laqqada emas. Qurilishga sement ishlatmagan quruvchilarda bo'ladi. Asosiy ayb baribir yo loyiha yo qurilishdagi korrupsiyaga borib taqaladi,
deydi mutaxassis. Ozodlikka Sardoba ishi bo'yicha tergovga oid ayrim ma'lumotlarni yetkazgan Toshkent mulozimi Sardobadagi texnogen falokat uchun laqqa baliqni aybdor qilish urinishi agar jiddiy tus oladigan bo'lsa, falokatning haqiqiy sababini bekitishga qulay bahona bo'lishi mumkinligini aytadi.
Tergov agar bor narsani, ya'ni armatura, beton va tosh o'rniga faqat tuproq va tosh bilan devorlari ko'tarilganini asosiy sababchi deb ko'rsatsa, bu yavniy korrupsiya bo'ladi va unda Sanginovlar sulolasini tergovga tortish kerak. Bu esa yuqoridagilarning planiga kirmaydi. O'shaning uchun baliq yoki shamol yoki yomg'irga ag'darishga harakat bo'ladi. Agar bu ombor devorlari va to'g'oni super prochni betondan bo'lganida edi. Yirtqich laqqa baliqlar galasi u yoqda tursin, akula va alligatorlar ham uni yemira olmas edi. Cho'l o'rtasida qurilgan Sardoba 100% sun'iy ko'l, devorlari somonsuvoq. Tergov fojiasining asl sababi loyiha va qurilishga borib taqalishi haqida xulosaga kelish kelmasligi Mirziyoyevning siyosiy irodasiga bog'liq bo'lib qolmoqda. U bunga jur'at topadimi yo'qmi, ish yakuni ko'rsatadi.
Deydi mulozim. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan 100 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Qo'shni Qozog'iston hududini ham suv bosdi. Hozirga qadar berilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra toshqin oqibatida 6 odam nobud bo'lgan. Bu texnogen falokat bo'yicha ochilgan jinoyat ish tergovida Bosh prokuratura 16-may kuni bergan ma'lumotga ko'ra loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar va tabiiy ofat kabi 4 versiya ko'rib chiqilmoqda. Ish doirasida 170 odam so'roq qilingan. 22-may kuni Ozodlik Sardoba suv ombori direktori Faxriddin Danaboyevning 19-may kuni DXX tomonidan hibsga olinganini xabar qilish ortidan Bosh prokuratura ish doirasida 2 shaxsning hibsga olinganini bildirdi. Ammo ularning shaxsi ochiqlanmadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Beshqo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodov ozodlikka qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun ichki ishlar bo'limi tergovchilari uni qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani haqida 19 fevralda aytgan edi. Otamurodovning aytishicha, u ichki ishlar bo'limi tergovchilari ta'zirligiga chidolmagan va 17 fevralda zaharli dori ichib o'z joniga qasd qilgan. Kasalxonada uning joni saqlanib qolgan edi. Abdurahmon Otamurodov garchi oqlangan bo'lsa-da, ammo unga nisbatan asossiz jinoyat ishi ochgan, qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazolanmay qolganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanib, uning ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan ayblangan edi. Ozodlikka bergan intervyusida Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytgan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur voqea yuzasidan xizmat tekshiruvi olib borgan va Koson tuman ichki ishlar bo'limida xizmat safarida bo'lgan katta tergovchi B. Xudoyqulovning imzosi bilan bu jinoyat ishi harakatdan tugatilgan haqida Abdurahmon Otamurodovga maktub yuborilgan. 2019-159 raqami bilan qayd etilgan maktubda bunday deyilgan: Koson tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan N. Donayevning tan jarohati olganligi holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilib, N. Donayevning tan jarohati olganligi holati bo'yicha jinoiy hodisa yuz bermaganligi hamda sizning harakatlaringizda qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish jinoyat tarkibi yo'qligi sababli O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi 83-moddasining 1-va 2-bandlariga asosan harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodovning 27 may kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, garchi uning aybsizligi isbotlangan bo'lsa-da, lekin uni qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va soxta xulosa bergan ekspert vrach javobgarlikka tortilmagan.
Harakatlar to'xtatib, oxlashdi. Oxlashib borishki Ozodlik kanallari borishki ko'rdi. Bular hozir menga nimaga asosan bu Nodir Murodov, Bobur To'rayev, mana Davlat Mirjamolov hech yerda mana 104 qo'yib, ana statya qo'yib, mana bu yerda qaralib o'tirman. Hamma tirbgarlar uchun g'alaba qilib yotdi. Qayerga qaramang, bo'shab ketgan, hozir bo'shab ketgan deydi. Bu deydi. Bo'shagan bo'lsa ham shu O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku. Davlat Bobojonovdan bir iltimos, So'rayev zanjilari qonuniy bir chora ko'rsin bularga endi aka,
deydi Abdurahmon Otamurodov. Da'vogarning iddaolari bo'yicha Koson tuman ichki ishlar bo'limidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanida yashaydigan 8-sinf o'quvchisi 3-may kuni o'g'il tug'di. Qizning iddao qilishicha, bu chaqaloq uni zo'rlagan 53 yashar ko'zi ojiz pochchasidan bo'lgan. Qiz otasining aytishicha, garchi tuman ichki ishlar bo'limiga bu haqda shikoyat qilingan bo'lsa-da, qizini zo'rlagan shaxs ochiqda yuribdi va unga nisbatan qamoqqa olish chorasi ko'rilmagan. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Huzorlik 15 yashar 8 sinf o'quvchisining iddao qilishicha, uni o'tgan yilning avgust oyida ammasining 53 yashar eri zo'rlagan. Ko'zi yaxshi ko'rmaydigan katta kishi edi. Uyimizga rosa ko'p kelardi. O'sha kun otam sariq kasal bo'lib shifoxonada yotgan, onam uni ko'rgani ketgan edi. Opam va ukalarim dalada edi. Pochcham kelib, odatdagidek uyga kirib o'tirdi. Keyin meni oldiga chaqirib, qo'limdan ushladi va majburlab o'sha ishini qildi. Baqirsam ham to'xtamadi. U katta odam, juda kuchli edi. Tagiga bosib oldi. Qimirlay olmay qoldim, deydi qiz. Uning aytishicha, pochchasi ishini qilgach, birovga aytsang o'ldiraman deb qo'rqitgani uchun u qo'rqib, bu haqda hech kimga aytmagan. Oradan yana necha kun o'tib, yana hech kim yo'q paytda keldi-da, yana zo'rladi. Shu bilan boshqa kelmadi. Aprel oyida doktorga olib borishganda homiladorligimni bildim, deydi qiz. Qiz tug'ruqxonada o'g'il farzand ko'rgan, lekin uni olishdan voz kechib tilxat yozib bergan. Qizning otasi so'zlariga ko'ra, pochchasini ular o'z oilasining yaqini sifatida ko'rgani uchun ham hech qachon uning bunday qabihlikka borishini xayoliga ham keltirmagan. U doim uyimizga kelib ketardi. Kuniga 10 martadan ham kelardi. Tug'ishgan opamning eri. Shuning uchun hurmat qilardim. Ko'zi g'ira-shira ko'radi, nogironligi bor. Qizim baqirgan, dod degan, lekin hamsoyalarimiz uzoqroqda yashaydi, hech kim eshitmagan. Xullas, qorni katta bo'lganini o'zimiz sezib, aprel oyida doktorga olib borib tekshirtirsak, shunaqa bo'lib chiqdi. Uchastkavoylarga aytdim, o'zim esa 4-may kuni qizim tuqqandan keyin ariza yozib berdim, deydi ota. Uning aytishicha, bu voqea oshkor bo'lgandan so'ng aholi pochchasini mahalladan badarg'a qilgan. Shu ketganicha yo'q, qarindoshlarini uyida yashab yurgan emish. Ochiqda bemalol yuribdi ekan. Opamdan so'rasam, bo'lgan ish bo'ldi, arizangni qaytarib ol, deydi. Kecha xotinimga tergovchi uni qamay olmaymiz, u nogiron degan ekan. Ochiqda bemalol yuribdi. Men tergovchidan so'rasam ham hech bir tayinli javob aytmaydi. Bunday odamlar jamiyat uchun katta xavf. Agar ochiqda yursa, yana boshqa yosh qizlarni zo'rlab qo'ymaydi deb kim kafolat bera oladi, deydi ota. Uning aytishicha, qizni zo'rlaganlikda gumonlangan shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-chi moddasi 1-chi qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu moddaga ko'ra, shaxsning 16 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan bo'lsa, u bilan jinsiy aloqa qilish yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 6 oygacha qamoq yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Mansur Salomov bu voqea yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Hozircha bu haqda sizga ma'lumot bera olmayman. Rahbariyatdan ruxsat olib, 2-3 kun ichida sizga aytishim mumkin, deydi Mansur Salomov. Qiz o'qiyotgan maktab direktori uning aloqachi qizlardan biri ekanligini aytdi. Qashqadaryo viloyatida balog'at yoshiga yetmagan qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik holatlari tez-tez sodir bo'layotgani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Jumladan, o'tgan yilning sentyabr oyida Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashaydigan 21 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan 40 yashar ayol 14 yashar qizini zo'rlagan shaxs javobgarlikka tortilmagani uchun bo'yniga arqon solib joniga qasd qilgan edi. Joriy yilning yanvar oyida esa Koson tumanidagi umumta'lim o'rta maktablardan birining 9-sinf sinfida o'qiydigan 15 yashar qiz yashirib yurgan 6 oylik homilasidan ajragan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi muxtor vakili birinchi o'rinbosari Mamasola Ahmatov 26 may kuni ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida O'zbekiston qirg'izlarning 150 gektar yerini tortib oldi sarlavhasi bilan tarqatilgan videolar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirdi. 25 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda O'zbekiston Jalolobod viloyati Suzoq tumanidagi Qoradaryo qishlog'ida sholi ekilgan 150 gektar yerni buzayotgani va chegara simlarini tortayotgani iddao qilingan edi. Bu video qirg'iz jamoatchiligining qizg'in muhokamasiga sabab bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha, mazkur hudud aslida 150 gektar emas, 25 gektardir va bu yerning 17 gektaridan qirg'iz qishloq aholisi uzoq yillardan beri noqonuniy foydalanib kelgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 25 may kuni Qirg'iziston yerlariga O'zbekiston chegarachilari kirib kelgani va chegara to'siqlari o'rnatayotgani to'g'risida video tarqalgan edi.
Nimaga Qirg'izistondan 150 gektar yerini mana O'zbekiston kelib, olib qazib tosib oldi Qoradaryoning Oqmechit uchastkasidan.
Mana ko'ringlar, bizning 150 gektar yerimizni o'zbek chegarachilari kelib to'sib olishdi. Bu Qoradaryo qishlog'ining Oqmechit uchastkasi. Qirg'iziston yerini tortib olishdi. Davlat hech qanday yordam qilmadi. O'zbekiston tomoni hech qanday ogohlantirishsiz kelib, traktori bilan qoziq qoqyapti. Bu yerga kolxoz davrida jo'xori ekilardi. Keyin sholi ekishga ruxsat berilgan. Agarda chegara shunday to'silib qolsa, bizning ulush yerlarimiz O'zbekistonga o'tib ketadi, deyiladi videoda. Videodan anglashilishicha, mazkur yer Qoradaryo qishlog'i va O'zbekistonning Paxtaobod tumani bilan chegaradosh hududda joylashgan. Ikki davlatning o'rtadagi Qoradaryo daryosi ajratib turadi. Mazkur videoga munosabat bildirgan Qoradaryo qishloq hukumati rahbari Ashirbek Matiyev bu hududning 2.8 kilometrini aniqlanmagan chegara uchastkasi ekanini, qishloq aholisi bu yerlardan ruxsatsiz va o'z boshimchalik bilan foydalanib kelganini aytdi. Ikki kun avval Bishkek shahri va O'zbekistondan kadastrlar kelib, uchastkada aniqlash ishlarini olib borgan. Mahalliy hokimiyat va qishloqliklar ham qatnashdi. O'sha hududda 8 gektar yerga sholi ekilgan odamning 1.5 gektar maydoni o'zbek tomoniga o'tib ketdi. Fuqaroning aniqlanmagan va ro'yxatga olinmagan yerga ekin ekib yurgani aniqlandi. Hozir bu yerdagi chegara ikki tomonlama aniqlanganidan keyin 25 gektarga yaqin sholi ekilgan maydonning 8 gektari bizda qolib, qolgani qo'shni davlatga berildi, dedi Ashirbek Matiyev. 26 may kuni mahalliy hokimiyat vakillari qishloq aholisi bilan uchrashib, bu borada tushuntirish ishlarini olib bordi. Hukumatning Jalolobod viloyatidagi muxtor vakilligi birinchi o'rinbosari Mamasola Akmatovning aytishicha, videoda Qirg'izistonga tegishli
tegishli ekani iddao qilingan yer aslida O'zbekistonniki edi.
O'zbekiston yerlari boshqa yerlarga biznikilar ancha-muncha yurishtirgan yer egib olishgan ekan.
Mahalliy aholi soy bo'yidagi karta bo'yicha O'zbekistonga qarashli yerdan bir necha yildan beri foydalanib kelgan. 2017-yil ikki tomonlama chegara masalasi so'zlashuvlarida bu yerlar kimga tegishli ekani aniqlangan. Bu yer mahalliy aholi bu yerga qaytadan ekin ekib boshlaganda o'zbek chegarachilari ogohlantirib, O'zbekiston bizga norozilik notasini yuborgan. Hozir chegara uchastkalariga traktor bilan belgi qo'yishmoqda. Chegara simlarini o'rnatishga hozircha biz rozi bo'lmayapmiz. Biz tomondan ham sim tortish ishlari birga olib borilsin degan talab bo'lyapti, dedi hukumat vakili. Jalolobod viloyatida qirg'iz-o'zbek chegarasining aniqlanmagan 6 uchastkasi bor. Ularning 4tasi Olibuqa, 2tasi Aqs tumanida joylashgan. Viloyatda jami 19600 gektardan ortiq yer O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hudud bo'lib hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.